มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐสั่งดำเนินคดีกับโปรแกรมเมอร์เกาหลีเหนือ3คนจากกรณีขโมยเงินกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์โดยการโจมตีทางไซเบอร์สถาบันการเงินและบริษัทหลายแห่งรายงานข่าวระบุว่าทางการสหรัฐดำเนินคดีต่อจอห์นชางฮยอกคิมอิวและปาร์คจินฮยอกในข้อหาสมรู้ร่วมคิดเพื่อทำการฉ้อโกงธุรกรรมการโอนเงินและธุรกรรมธนาคารตามข้อมูลฟ้องที่ได้รับการเปิดเผยสู่สาธารณะที่ระบุว่าทั้ง3คนทำการโจมตีทางไซเบอร์ในนามของสำนักงานข่าวกรองทางทหารหรือ Reconnaissance General Bureau ของเกาหลีเหนือและทำการขโมยเงินกว่า 1,300 ล้านดอลลาร์ในรูปของเงินสดและสกุลเงินดิจิทัลจากสถาบันการเงินหลายแห่งโดยดำเนินการโจมตีทั้งหลายจากหลายแห่งในรัสเซียและจีนครับอัยการสหรัฐกล่าวว่าทั้ง3เป็นผู้อยู่เบื้องหลังการโจมตีทางไซเบอร์ด้วยแรนซัมแวร์ทั่วโลกที่รู้จักกันในชื่อการโจมตี WannaCry ในปีคศ2017รวมทั้งการโจมตีบริษัท Sony Pictures Entertainment เพื่อแก้แค้นกรณีพล็อตภาพยนตร์เรื่อง The Interview ซึ่งมีเนื้อเรื่องที่แต่งขึ้นมาเกี่ยวกับการลอบสังหารคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือด้วยไปต่อกันที่ออสเตรเลียครับสื่อสังคมออนไลน์ Facebook สั่งห้ามผู้ใช้งานแอปของตนในประเทศนี้แชร์หรือหาข่าวใดๆหลังรัฐบาลกรุงแคนเบราเดินหน้าผ่านร่างกฎหมายใหม่ที่จะบังคับให้บริษัทเทคโนโลยีควักกระเป๋าจ่ายค่าโพสต์เนื้อหาข่าวจากสื่อต่างๆบนแพลตฟอร์มของตนครับรายงานข่าวระบุว่าแผนงานล่าสุดของ Facebook เป็นเหมือนลูกระเบิดลงออสเตรเลียขณะที่รัฐบาลกรุงแคนเบรายืนยันว่าจะเดินหน้าผ่านร่างกฎหมายดังกล่าวโดยรัฐมนตรีหลายคนออกมาให้ความเห็นว่าคำสั่งห้ามผู้ใช้งานในออสเตรเลียนี้แสดงให้เห็นถึงอำนาจทางการตลาดอันมหาศาลของยักษ์ใหญ่ธุรกิจสื่อสังคมดิจิทัลเหล่านี้ทั้งนี้ในแต่ละเดือนมีผู้ใช้งาน Facebook ในออสเตรเลียราว17ล้านคนครับล่าสุดร่างกฎหมายนี้ได้รับความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรไปแล้วและคาดว่าจะได้รับการรับรองขั้นสุดท้ายโดยวุฒิสภาออสเตรเลียในสัปดาห์หน้าซึ่งจะทำให้ออสเตรเลียกลายมาเป็นประเทศแรกที่บังคับให้บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่เช่น Facebook และ Google ให้ต้องจ่ายค่าใช้งานเนื้อข่าวอีกประเด็นข่าวที่น่าสนใจในวันนี้คือข่าวจากบริษัท Ford Motor ซึ่งประกาศระงับโครงการทุกโครงการที่ทำร่วมกับกลุ่มมหินทราแอร์มหินทราของอินเดียขณะที่ทางบริษัทพยายามหาข้อสรุปแผนยุทธศาสตร์ในอินเดียชุดใหม่ตามรายงานของ Reuters ครับรายงานข่าวอ้างข้อมูลจากแหล่งข่าวภายในบริษัทรถยนต์สัญชาติอเมริกันแห่งนี้ระบุว่าการระงับการลงทุนครั้งนี้มีออกมาหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายตัดสินใจยกเลิกแผนลงทุนร่วมไปเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนทั้งนี้จิมฟาร์ลีย์ CEO ของ Ford ที่ก้าวขึ้นมารับตำแหน่งตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วพยายามผลักดันให้บริษัทกลายมาเป็นผู้ผลิตรถชั้นนำของโลกด้วยแผนงานปรับโครงสร้างมูลค่า 11,000 ล้านดอลลาร์ที่นำไปสู่การปิดโรงงานการผลิตของตนในบราซิลและการเร่งผลิตรถพลังงานไฟฟ้าซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้หลายฝ่ายเชื่อว่าประเด็นในอินเดียไม่น่าจะมีความสำคัญมากพอที่จะผลักดันต่อไปโดยเฉพาะเมื่อมีข้อจำกัดด้านงบประมาณในช่วงนี้บริษัท Ford รุกเข้าตลาดอินเดียเมื่อ25ปีก่อนแต่จนถึงปัจจุบันผู้ผลิตรถสัญชาติอเมริกันรายนี้มีสัดส่วนการตลาดในอินเดียเพียง 3% ตามหลังผู้นำตลาดเช่น Suzuki และ Hyundai อย่างมากและปิดท้ายในวันนี้องค์การอวกาศยุโรปหรือ European Space Agency หรือ ESA มีแผนเปิดรับสมัครนักบินอวกาศรุ่นใหม่เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปีคศ2008ครับโดยเชิญชวนให้ผู้หญิงและผู้ที่มีความพิการลองมาสมัครด้วยแผนการรับสมัครนักบินอวกาศรุ่นใหม่ที่ได้รับการเปิดเผยออกมาในสัปดาห์นี้ระหว่างการแถลงข่าวแบบออนไลน์โดยพลเอกยานเฟอร์เนอร์ผู้อำนวยการ ESA กล่าวว่าขณะที่ทางองค์การยังทำการคัดเลือกทีมนักบินอวกาศที่รับสมัครมาเมื่อครั้งก่อนอยู่ยังมีความต้องการผู้สนใจและผู้มีคุณสมบัติรุ่นใหม่มาร่วมงานเพื่อให้มีความต่อเนื่องในการทำงานและเพื่อให้การถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่นทำได้อย่างลื่นไหลและไม่สะดุดครับพลเอกเฟอร์เนอร์กล่าวด้วยว่าทางองค์การต้องการว่าจ้างนักบินอวกาศใหม่ทั้งในตำแหน่งประจำและสำหรับทีมสำรองรวมทั้งหมด26ตำแหน่งพร้อมยืนยันความประสงค์ที่จะให้ทีมนักบินอวกาศขององค์การมีความหลากหลายด้วยโดยทางองค์การได้เปิดตัวโครงการ Para-Astronaut ที่ออกแบบมาเพื่อตรวจสอบว่ามีสิ่งใดที่ต้องเตรียมการเพื่อให้นักบินอวกาศผู้ที่มีความพิการสามารถเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ที่สถานีอวกาศนานาชาติได้ด้วยสำหรับผู้ที่สนใจในตำแหน่งนี้คุณสมบัติที่ทาง ESA ประกาศไว้คือการสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทในสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติวิศวกรรมคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย3ปี โดยทางองค์การไม่ได้พยายามหาผู้เชี่ยวชาญแต่ผู้มีความสามารถรอบตัวมากกว่าครับและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน